Пойдем.
Откуда родом ваша семья?
De onde é sua família originalmente?
Ты говоришь на каких-нибудь других языках?
Você fala alguma outra língua?
Где ты вырос?
Onde você cresceu?
Сколько тебе лет?
Quantos anos você tem?
Чем ты занимаешься на работе?
O que você faz no trabalho?
Ты женат?
Você é casado?
У тебя есть брат или сестра?
Você tem algum irmão?
Где живут твои родители?
Onde seus pais vivem?
Какой работой занимались ваши родители?
Que tipo de trabalho seus pais faziam?
Мне жаль, что твой отец скончался.
Lamento que seu pai tenha falecido.
Я сожалею о вашей потере.
Sinto muito pela sua perda.
У вас есть дети?
Você tem filhos?
Сколько лет вашим детям?
Qual a idade de seus filhos?
Чем ваши дети зарабатывают на жизнь?
O que seus filhos fazem para viver?
Ваши дети часто приходят к вам в гости?
Seus filhos vêm aqui visitar você com frequência.
У вас есть внуки?
Você tem netos?
Как часто вы видитесь со своей семьей?
Com que frequência você vê sua família?
Когда вы в последний раз были дома?
Quando foi a última vez que você foi para casa?
Вы скучаете по своему дому?
Você sente falta da sua casa?
Вы счастливы, что теперь живете здесь?
Você está feliz por morar aqui agora?
Что вам больше всего нравится в жизни здесь?
O que você mais gosta em morar aqui?